Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 24 de la Facere și e vorba de întoarcerea acasă lui Isaac. Isaac, plecat din cauza foametei ca și tatăl său spre Egipt, se oprește în Gerara, zona Gazei de astăzi. Dumnezeu îl sfătuiește să rămână acolo, să nu meargă mai departe în Egipt. El rămâne acolo și știți când Dumnezeu te sfătuiește la propriu și zice, rămâi aici că eu te voi ocroti și te voi ajuta, ai impresia că, dom'le, de acum n-are ce să te... Deci nimeni nu va mișca un vârf de ac împotriva ta, pentru că dacă a zis Dumnezeu, dar nu după mult timp oamenii încep să-l invidieze, să-l urască, exact cum se declanșează aceeași chestie ce se declanșa în societățile europene înainte de al doilea război mondial. Ura asta față de evrei, care erau între ei, care erau de alt neam, care erau altceva, dar unii dintre ei o duceau bine, se descurcau și încerca așa o ură, chiar dacă ăla nu stătea în cap, nu-ți făcea niciun rău, nu. Dimpotrivă, de multe ori erau adevărați mecena unii dintre ei, adică oameni care ajutau foarte mult, dar se dezvolta o ură, ați văzut ce ură s-a dezvoltat în Europa? Bine, ura aceasta dezvoltată în Europa a fost o primă urmare a teoriei evoluționiste. Știți? Că rasismul a fost o primă urmare clară a teoriei evoluționiste. Dacă aș citi cartea lui Darwin, Evoluția speciilor și toate acelea, să vedeți ce spune el acolo. El, după ce termină teoria lui despre evoluția speciilor, spune, având în vedere așa ceva, și între oameni, zice el, există specii mai evoluate și specii mai involuate și fără discuție speciile evoluate, adică partea evoluată din specia umană, nu specie, partea evoluată din specia umană, adică rasele superioare, el vorbește de rase, ar trebui cumva să le țină sub stăpânire sau chiar să le extermine pe cele inferioare care nu pot decât să tragă în jos omenirea. Deci spune foarte clar lucrurile astea și asta decurge direct din evoluția speciilor. Rasa superioară, evoluată, trecută prin mai multe experiențe, are întâietate și are tot dreptul să dea la o parte o rasă inferioară care mai are nu știu câte mii de ani până să ajungă la nivelul elitei superioare. Era contrar total gândirii creștine care nu făcea nicio distinție între beduinul din pustie, berber, eschimoș, barbarul, scit și toți erau la fel. La fel, absolut la fel înainte lui Dumnezeu. Aceeași valoare. Așa ceva n-a fost înghițit de om, dar le-a plăcut mai mult chestia asta cu evoluția. Și înainte de... Dar lucrurile au început exact aproape după ce au început să lanseze teoria lui Darwin, sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, a început această și s-a dezvoltat și s-a dus la maxim colonialismul european, dar a mers cumva acum și avea îndreptățirea științific colonialismul european și s-a dus la maxim sclavagismul, adică piețele de sclavi în Africa și peste tot au fost folosite la maxim. Mai înainte nu le foloseau creștinii niciodată, le foloseau doar arabii. Mahomedanismul a avut piețele de sclavi totdeauna. Și foarte interesant, colonialiștii englezi și francezi au folosit de vechile filiere ale musulmanilor care aduceau spre Constantinopol, dinspre Etiopia, dinspre Africa Neagră, dinspre Asia, cea mai îndepărtată, Asia Centrală, oameni și îi vindeau ca sclavi. Ei continuaseră să facă chestia asta și era ceva comun în mahomedanism, dar nu la un nivel, eu știu, de masă, ci așa. Pe când europenii au intervenit și au produs lucrurile astea la nivel de masă, dar acum încurajați de evoluționism, care le explica științific că ei sunt superiori și ăștia sunt niște rase inferioare care sunt bune de muncă, sunt bune de mulți, sunt bune de orice, dar nu sunt bune de pus în frunte. Ei erau fruntea, iar ei, ceilalți erau niște amărâți. Dar problema nu a mers numai în direcția aceea și s-a dezvoltat colonialismul la un nivel incredibil. De fapt, lumea din Africa nu exista decât o singură țară care rămăsese independentă, Etiopia. O singură țară. Și din restul lumii, China își mai păstra o anumită independență și Japonia. Restul lumii era complet complet sub puterile europene, complet. Indonezia, Australia, America de Sud, America de Nord, tot ce vă puteți imagina, oriunde puteți să întrebați, erau până și Asia Centrală, și Iranul, și zona unde fuseseră civilizații foarte puternice care nu se cedaseră, erau acum disputate la nivel înalt între ruși și englezi, ruși și francezi, care împărțeau acolo teritoriul. De exemplu, împărțirea de astăzi a lumii arabe, știți că începând din Afganistan până în Maroc, se vorbește aceeași limbă arabă. Aceeași limbă. Ei n-aveau nicio diferență. Din Afganistan până în Maroc, până în nordul Africii, până în sudul Spaniei, e aceeași limbă arabă. Sunt doar trei țări musulmane care au altă limbă. Iranul, Turcia și Indonezia. Rest, toate au aceeași limbă. Și după ce puterile europene suite pe noua învățătură științifică a evoluției speciilor și dovedindu-și prin însăși faptele pe care le făceau și pe care le aveau și puterea pe care o aveau că ei sunt rasă superioară, au participat la decuparea și împărțirea Imperiului bolnav otoman, care era de mult în stăpânire, de mult Imperiul otoman nu mai avea putere să-și stăpânească regiunile și dădea, e ca și cum noi am avea o casă la țară și nu mai avem puterea să ne ocupăm de ea și lăsăm acolo un, ziceau altădată vătaf, ziceau, alții îi numeau ciocoi, alții îi numeau, nu știu cum se numesc aceștia mai frumos. Lași pe omul să se ocupe acolo. Și ăla îți mai da așa raportul din când în când, s-ar putea el să fie șef, nu tu. Adică spune ce vrea și cât vrea și dacă vrea îți dă ceva, dacă nu, nu. Cam așa a făcut, începând de pe la, după ultima încercare de a cuceri Viena, sfârșitul secolului 17, 1680, 1700, ultimele încercări a Imperiului de a cuceri Viena și de a pătrunde spre Europa, a Imperiului Otoman, din acel moment el a început să decadă așa, rapid, 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 mai ales că el mergea tot pe vechile formule, tot pe vechile armate și Europa se dezvolta foarte puternic, descoperise praful de pușcă, toate celelalte se dezvoltau rapid și el era tot vechi, bătrân, plictisit, obosit, n-avea nicio putere. Și atunci europenii pur și simplu își amanetau părți din Imperiu. Francezii aveau Algeria, Tunis, nu mai știu ce, dar erau al Imperiului Otoman. De aici noi vi le administrăm, că nu sunteți în stare să le administrați, le administrăm noi. Englezii erau preocupați de Egipt, pentru că Egiptul era acolo trecerea, marea trecere cu canalul Suez și problemele de navigație erau pentru ei foarte importante. Aveau alte zone. Și au împărțit totuși Imperiul Roman așa după puterea lor și pe dorința lor. Dar aceste țări, Algeria, Tunisia, Liban, nu existau ca. Era un imens teritoriu arab. Și acestea au fost împărțite de europeni, adică fiecare ce a vrut. Algerienii au venit la francezi, tunisienii la fel, marocanii au mers spre spanioli, fiecare și-a luat partea lui. Libia spre englezi, Egiptul spre englezi, și de aceea s-au împărțit așa țările. De aceea o să vedeți pe hărți, dacă vă uitați, că unele merg exact pe meridiane sau pe cum au venit. Și așa, când englezii au reușit să pună mâna și pe Orientul Mijlociu, ei au împărțit. Ei au împărțit și Siria. Siria nu era despărțită de Iordania, să zicem. Nici nu se numea Iordania. Nu exista Iordania. Nu exista Liban. Nu exista nimic. Erau masă și pământ arabi, de la un loc la altul. Și Irak nu exista. Irakul, Siria, Iordania, Liban, toate sunt inventate de englezi și făcute după capul lor, așa, după anumiți mai mari de pe acolo care stăpâneau și negociau cu ei și ce vreți, cât vreți, cam atât. Cam cât e influența voastră? Cât vreți cu ochii, cam în direcția aia, cam atât. Perfect. Luați-o pe longitudinea aia, atâta lăsăm Siriei. Și așa s-au făcut țările acestea, știți? Și noi, europenii, ne-am dus acolo, am împărțit după capul nostru. Acum acele țări se bat între ele, se luptă între ele, într-un fel efectul faptelor noastre. Nu se înțeleg, a fost un nesfârșit război între Iran și Irak. Războaie, e un butoi cu pulbere tot Orientul Mijlociu. Nu fusese așa în vremea otomanilor. Nu fusese așa, fusese foarte multă pace. Încă era, se râdeau oamenii și spuneau că este locul în care nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Ce intra sub Imperiul Otoman, stătea conservat 500 de ani. Nu mai făcea nimeni nimic, nu se mișca nimic. După ce s-a ieșit din asta și europenii și-au băgat nasul pe acolo, în frunte cu Napoleon la început, și cu alții, lucrurile au detonat în toate părțile și a început dezastru. Și acum, să nu ne mirăm că vin peste noi acești oameni care, știți, ce faci, te faci, zicea părintele Teofil Priat. Și am făcut. Acum urmează, au fost coloniile noastre, ne-am socotit mari rasă superioară, care stăpânește și nu știu ce, acum rasele așa zise inferioare vor veni peste noi. Că dacă sunt, noi am fost șefii, nu? Păi să vină și ei aici la șefie, unde e șefia, să stăpânească și ei, dacă e așa. Până la urmă, totul are o dreptate a lui Dumnezeu, adică la măsura cu care măsori se măsura și lucrurile să se petrec în istorie, în timp, nu numai în viacul viitor, cu judecata cu care judești, vei fi judecat, ai fost colonizat, ai fost colonizator, vei fi colonizat, nu vedeți că se întâmplă lucrul ăsta, ai fost colonizator, ce țară e mai colonizată acum decât Anglia? Cele două mari puteri colonizatoare ale lumii au fost Franța și Anglia. Care sunt cele mai colonizate țări acum de nu mai știi, nu mai vezi francezi prin Paris? Nu mai vezi. Dar în Londra și mai rău. Mai vezi un englez, rar. În frunte cu primarul nu mai sunt. Sunt alții. De ce? Pentru că lucrurile sunt. Că există o lege duhovnicească. Cu judecată cu care judești, vei fi judecat. Cu măsura cu care vei măsura, vei fi măsurat. Bine, explicațiile sunt și istorice, sunt și de toate felurile, antropologice, cum vreți. Dar noi mergem pe explicația aceasta simplă, duhovnicească. Și așa s-a întâmplat și cu iudeii. Adică, pe lângă celelalte rase care au fost făcute, colonizate, stăpânite, transportate ca sclavi, pentru că era vestita teorie evoluționistă care ne socotea pe noi culmea evoluției și vârful umanității, această ură s-a petrecut și s-a produs și față de evrei, începând cu vestitele cărții lui Darwin și după aceea cu asumarea acestei teorii de mai mare, mai toate universitățile, care erau, în general, universitățile, marile universități au fost cai troieni ai civilizației creștine, împotriva civilizației creștine. Adică au fost exact cum calul troian a fost băgat în Troia și de acolo a început dezastru, așa au fost aceste așa zise universități care au asumat aceste teorii. Chiar dacă ele aveau nume de creștini sau purtau încă nume de sfinți aceste universități sau erau întemeiate de imperii creștine, au devenit și acum sunt la fel. Marile teorii de gen și tot felul de alte idei care vin prin intermediul acestor universități, care zic că deschid mințile oamenilor și îi fac mai luminoși și mai luminați. Dar nu știu dacă se petrece asta. Ei, așa s-a petrecut și atunci și prin intermediul acestor universități s-a dezvoltat această învățătură rasistă că suntem rasa superioară și că sunt rase inferioare și dacă acești evrei trăiau pe acolo printre ei și îi incomodau și uneori erau chiar mai pricepuți decât ei, ei erau dușmanii la îndemână pe care să-i socotești dușmani. De ce nu evoluăm noi? De ce nu suntem noi bine? De ce nu ne merge nouă bine? Sunt acești evrei care ne incomodează. Și nu era niciun motiv religios. Motivele religioase au fost în Evul Mediu, au fost până târziu în Renaștere și au fost puține progromuri și au fost și acelea, dar nu au fost cum s-au produs după ce au apărut această teorie evoluționistă. Cum au apărut așa adevăratele prigoane în numele științei, în numele adevărului, în numele realității, în numele istoriei, în numele binelui poporului, în numele a tot. Și s-a ajuns la ce s-a ajuns. Ei, ceva de genul ăsta s-a întâmplat și la cu alte motive. Din alte motive s-a întâmplat și cu Isaac în Gerara. Care, și aici vreau să ajung, i-a promis Dumnezeu că îi va fi bine. Vă pot citi exact cum îi zice Dumnezeu. Zice Dumnezeu, iar Domnul i s-a arătat, el vrea să plece în Egipt. Că acolo se dusese și tatăl său când era foamete. Și Domnul i s-a arătat și a zis, să nu te cobori în Egipt, ci locuiește în țara pe care ți-o voi spune eu. Și după aceea îi spune țara, fă-ți adăpost în țara aceasta, că el era în Gerară. Și eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta și că ție te voi binecuvânta, că ție și urmașilor tăi voi da toate ținuturile acestea și voi împlini jurământul pe care cu care m-am jurat lui Avram, părintele tău. Adică voi fi cu tine, nu zice, știți că noi confundăm chestia asta că dacă zice Dumnezeu va fi cu tine, noi avem impresia că de acum va curge laptele și mierea. E, n-a prea curs pentru Isaac laptele și mierea, dar Dumnezeu a fost cu el și te voi binecuvânta. Și mai ales când zicem că îl binecuvintează Dumnezeu, ce poate să mai stea împotriva lui? Și ce s-a întâmplat după ce Isaac i-a promis Dumnezeu că va fi cu el și îl va binecuvânta? Ce s-a întâmplat? Deși el a rămas acolo în țara aceea, deși a trăit cu frica în sân că o să fie omorât și pentru asta a și mințit că este sora lui, soția lui, a trăit cu frica în sân în mijlocul lor, a început să rodească pământul lui, a început pentru asta să fie vorbit de rău și văzut rău, a ajuns regele Abimelec al Gerarei să-l dea afară din, să-i zică, adică Dumnezeu i-a zis rămâi aici și vine regele Gerarei și zice trebuie să cam pleci de pe aici, vezi de treaba ta, lasă-ne în pace. Ce trebuie să fi fost în capul lui Isaac, nu? Păi da, nu mi-a promis Dumnezeu că mă va ocroti, nu? Acum ce putea să facă el? Se pună cu regele Abimelec, nu mă duc. Mi-a poruncit Dumnezeu să nu mă duc. Eu aici rămân. Putea să fac asta, dar nu cred că e voia Dumnezeu în asta. Mai ales că Abimelec avea audită mai o știre, avea o țară, avea o... Domnule... Și cred că ăsta e modul de reacționa și de a ne raporta și la puterea politică vremelnică. Nu... împotrivire, nu a luat Isaac turmele sale și oamenii săi, s-a dus în munții Gerarei, nu există. S-a dus pe acolo, prin văile Gerarei, s-a ascuns prin pustiuri și a început o luptă clandestină cu Abimele. Sau ce putea să facă? Oricum, aia nu era un bine. Așteptând ca Dumnezeu să-l trăznească din senin pe Abimele și să-și împlinească cuvântul și, nu știu, să moară jumătate din oștirea... Aia ce bine putea să fie ăla? Din oștirea Gerarei sau să... și altele. Nu. Până la urmă el s-a supus, a zis bine, s-a retras mai spre nord, a plecat din capitala lor, din Gerara, a plecat mai spre nord, acolo a stat puțin, dar ciobanii și oamenii locului au zis ne bei apa, e apa noastră, deși el săpa fântânile părintelui său, Avram, care fusese acolo și făcuse fântânile lui, dar oamenii tocmai de frică, ca să nu se întoarcă vreodată urmașii lui Avram, a supaseră acele fântâni și aproape nu se vedea nimic și ei l-au găsit și l-au destupat și l-au găsit apă și au băut apă din... Și ei, vă dați seama, au găsit motiv să zică că nu, ai voie, că e pământul nostru și apa noastră. Probabil că ziceau filorul nostru de apă, cine știe, mergeți pe altă fântână și ne iei apa noastră, e apa noastră, lume, nu. Și au trebuit să plece mai în nord acolo, la fel au venit păstorii și au zis, nici aici n-ai voie și nu știu ce și nu știu ce. A plecat mai în nord, aproape de Berșeba. Acolo a fost mai bine, dar totuși, ca să nu mai fie ceartă, el s-a dus înapoi la Berșeba, de unde plecase, în pustia Neghevului, a Israelului, înspre nord, aproape de Marea Moartă. Și acolo s-a așezat. Și acum ajungem la ceea ce vreau să vă spun, adică întrebarea noastră este, dom'le, cum l-a ajutat Dumnezeu? Că, nu? Că Dumnezeu spunea, te voi binecuvânta și voi fi alături de tine. Și acolo, ajungând la Berșeba, da, să ajung la exact la... Apoi s-a ridicat și de aici, așa se poate, o altă fântână pentru care nu s-au mai certat și a numit-o cu numele de Rehobot, fiindcă își zicea, dată-ne-a Dumnezeu acum să fim în loc larg, iar noi vom spori pe pământ. De aici, totuși, cum vă spuneam, chiar dacă nu s-a mai certat, era ultima fântână, s-a urcat la Berșeba de unde venise și noaptea aceea i s-a arătat Domnul și a zis, adică el s-a întors acasă până la urmă. Era sănătos, era întreg, nu îi luase nimeni soția, nu îi muriseră copiii, nu fusese război între el și ghereeni. Turmele sale erau la locul lor. Avuții poate că sporiseră, pentru că îi sporise mult Dumnezeu a făcut să se sporească foarte mult când orzul său și grâul său și toate și turmele sale. Și în noaptea aceea i s-a arătat Domnul și a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, părintele tău. Nu te teme, căci eu cu tine sunt. Te voi binecuvânta pe tine. Face la fel, la fel. Eu cu tine sunt și te voi binecuvânta pe tine. Părinții se opresc asupra cuvântului: Nu te teme. De ce a zis Dumnezeu: Nu te teme? Nu te teme că eu acum te arăt, mă arăt ție și tu să nu te sperii de mine. Nu la asta se referă, pentru că i s-a mai arătat. I s-a mai arătat și când i-a spus: Rămâi în ținutul acesta. I s-a mai arătat și înainte. I s-a arătat și când era să fie ucis de tatăl său pe muntele Moria și a intervenit îngerul. Deci erau lucruri foarte evidente pe care le-a trăit. Probabil că și în vremea lui Avram a mai văzut el lucruri legate de Dumnezeu. Deci nu se temea de asta. Despre ce e vorba? Nu te teme. Și părinții vorbesc despre faptul că, cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune: Eu sunt Dumnezeul tău, precum am fost Dumnezeul lui Avram, părintele tău. El, Avram, a trecut prin multe ispite și încercări, dar ai văzut că am fost cu el. Așa și tu din toate părțile ai fost strâmtorat de foamete, de frică. Ai numit-o pe soția ta soră, de frică, de invidia lui Abimelech, de răutăți de ciobanilor ghereeni. Pentru aceasta a trebuit să pleci din Gerara, dar ai văzut că eu am fost cu tine și te-am adus întreg aici. Cam asta este cuvântul lui Dumnezeu. Adică îi spune, eu sunt cu tine, nu te teme, eu sunt cu tine, și explică ce înseamnă să fii cu tine din perspectiva lui Dumnezeu. Adică cu, și când zici perspectiva lui Dumnezeu, perspectiva absolută pe care o vrea Dumnezeu. Calea pe care a ales-o Dumnezeu. Și asta e vorba de toată lumea. De toată lumea. Nu e vorba numai de Isaac, de Avram, și de toată lumea. Adică Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu ne binecuvintează pe noi, să zicem, creștini, nu? Care îl cinstim pe Fiul lui Dumnezeu și îl socotim Dumnezeu nostru. Și ne binecuvintează. Și ne este alături. Așa cum și spune Mântuitorul: Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică e același cuvânt. Deci, gândiți-vă la Avram și la Isaac și la Iacov, când s-a arătat Dumnezeu, zice: L-a binecuvântat Dumnezeu și iată, eu sunt cu tine. L-a binecuvântat într-o formă nu neapărat cruciformă și i-a zis: Iată, eu sunt cu tine, și pe Avram și pe Isaac și pe Iacov. Și același lucru îl face Mântuitorul când pleacă. Îi binecuvintează pe ei în timp ce se înalță și le spune: Iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Aceeași chestie. Și nouă ne este adresat același lucru. Și noi trebuie să înțelegem ce înseamnă că Dumnezeu va fi cu noi în toate zilele vieții noastre și ce înseamnă că ne binecuvintează. Și nu cumva să luăm razna să credem că a binecuvântat Dumnezeu înseamnă altceva. Și trebuie să ne uităm la Isaac, trebuie să ne uităm la Avram, trebuie să ne uităm la Iacov, cum era Dumnezeu cu ei și când îi binecuvânta și le era alături. Și să știm că așa va fi și cu noi. Și să nu avem alte iluzii și așteptări. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, zic părinții: Dar ai văzut că eu am fost cu tine, eu nu te izbăvesc de răutatea oamenilor sau de intemperiile naturii, adică nu schimb fața lumii, nu-i schimb stihiile, întâmplările ce trebuie să se producă, ele se produc și cu tine și cu ceilalți. Vei suferi și tu de foamete ca și ceilalți, adică nu că tu vei fi izbăvit de foame. Nu că tu nu vei suporta furtuna, că nu că tu nu vei simți cutremurul, nu că tu peste tine nu va veni din când în când incendiile și focurile și orice aduce natura. Deci eu nu te izbăvesc de intemperiile naturii, nici de răutatea oamenilor. Și nu ne izbăvește de răutatea oamenilor. Și asta se vede în creștinism la Fiul Său însuși, pe care nu l-a izbăvit de răutatea oamenilor, și răutatea oamenilor a fost mare, că l-a dus până la cruce și la răstignire și la pătimiri și la toate celelalte și la bajocură. Și asta se întâmplă și cu noi, adică ce ar însemna ca Dumnezeu să ne izbăvească de răutatea oamenilor? Ar însemna să ne facă așa un fel de ființe ținute sub un clopot pe care ne scoate și ne extrage din când în când, ne face invizibil, ne ia dintr-un context, ne mută în altul. Îi face pe toți să-și piardă uzul rațiunii, să nu mai știe răutatea pe care vreau să o facă sau să o spună de față cu tine, numai ca să te păzească pe tine. Adică ar însemna ca Dumnezeu ar interveni în libertatea celorlalți cu o putere și pe care ar avea-o, dar care le-ar inhiba sau le-ar desfința lor libertatea. Și oamenii n-ar putea să facă libertate cu libertate față de tine, să facă rău sau să facă ce vor ei, pentru că Dumnezeu îi ține în loc și nu vrea. Ori Dumnezeu nu vrea așa. Exact cum ție îți dă libertate și te lasă până la capăt să alegi ori bine, ori rău și nu îți face nimic. Nici dacă alegi bine, nici dacă alegi rău, Nici oamenii ăia nu va face Dumnezeu în numele tău și pentru tine. Dacă n-a făcut-o pentru Fiul Său, n-a face nici pentru tine, înțelegeți? Deci, noi de multe ori ispitim pe Dumnezeu cerând ceea ce nu a făcut pentru Fiul Său. Zicând, dar cu mine să faci. Cu mine, nu știu ce. Nu. Eu nu te voi izbăvi de intemperirea naturii, nici de răutatea oamenilor, dar în toate necazurile sunt cu tine. Și o să ne folosim de, o să încercăm să ne ajutăm de anumite cuvinte ale Scripturii care vorbesc despre lucrul ăsta ca să înțelegem mai bine ce înseamnă să fie Dumnezeu cu tine în toate necazurile astea. Cum adică? Și nu avem altul mai tare decât Pavel, Sfântul Apostol Pavel. Adică nimeni în Scriptură nu vorbește mai mult despre lucrul acesta decât Sfântul Apostol Pavel. Și în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, zice așa. Versetul 8-9. Zice, pentru aceasta de 3 ore am rugat pe Dumnezeu să îndepărteze de la mine această boală. Era o boală și o ispită îngrozitoare pe care el o avea. Era o boală și o ispită care îl oprea de la propovăduire. Dumnezeu pusese să se propovăduiască. Adică el trebuia să meargă, să facă asta. Și nu putea. Nu știm ce boală. Își dau cu părerea mulți. Medici, antropologi, sociologi, teologi. Ce boală o fi fost? E o boală groaznică. Mai ales că era un om foarte puternic. Adică el a fost bătut cu pietre nu știu câte ori și s-a cotit mort. Adică nu zicea au la orice chichiță. Nu stătea în loc pentru orice nimic. Nu că mă doare puțin în șoalele și gata. Sigur era ceva grav pentru care el a trebuit să stea imobilizat mai mult timp. Și le spune Galatenilor și Colosenilor, la Galateni spune de și am fost între voi și atâta de greu mi era și eram biruit de acea boală încât vă spun că atâta țineați la mine încât dacă ați fi putut și ochii din cam mi-ați fi dat. De aceea mulți zic, mă, poate despre ochii vorba, poate că ochii, poate avea probleme cu ochii. Deși nu, știți cum se zice, că țineți la mine ca la lumina ochilor, să țineți la cineva ca la lumina ochilor. Cred că mai mult la asta s-a referit. Nu cred că era vorba de ochi. Nu știm ce era. Alții spuneau, avea stări de, ca un fel de boala copilului, cum se numește acea boală? Epilepsie. Alții zic, poate avea epilepsie și stări de cădere, necunoaștere, neștiință, prelungite. Știți că după stările epileptice grozave, unii oameni stau și o zile întregi la pat. Cine nu știe, nu trebuie să studieze medicina. Trebuie să citească cărțile lui Dostoevski, că el a fost epileptic și descrie detaliat lucrurile astea. Cum stătea la pat, smerdea după ce cădea într-o stare de epilepsie, o săptămână, nici n-avea putere să miște degetele. Adică, poate fi fost asta. Poate fi fost altceva. Pavel spune, datu-mi sau un înger al satanei să mă înțepe, să mă îmboldească ca să nu mă smeresc, ca să nu mă mândresc. Adică, unii spun, doamne, poate avea posedări demonice din când în când. Exagerat totuși, nu cred. Pentru că un înger al satanei, nu. Știm foarte bine că orice boală are cumva ca și resursă lucrătoare pe diavol. Îngăduită Dumnezeu, dar diavolul lucrează. Și probabil că Pavel la asta s-a referit. Că de aceea Mântuitorul, de exemplu, cu mine, că pe femeia de 18 ani, gârbovă, zice, îl alungă pe demon. Dar aceasta, zice, dar această fiica lui Avram, care de 18 ani este legată de diavol. Deci era o lucrare a diavolului, boala aceea. Așa și Pavel poate să spună, eu sunt îmboldit sau sunt împuns de diavol cu boala asta, nu neapărat că era în stări demonice. Și o boală care s-o cotea lucrată de diavol, dar îngăduită de Dumnezeu. Nu știm ce boală, oricum grea. Și zice el că de 3 ore am rugat pe Domnul să-L îndepărteze de la mine, să îndepărteze de această boală și acest duh. Și cred că atunci când Pavel zice de 3 ori, se referă la o rugăciune foarte serioasă. Gândiți-vă dacă Sfântul Macarie Egipteanu spunea că avea un gând, sau avea o pornire, sau avea o dorință, și nu știa dacă e bună sau rea, și se ruga 4 ani ca să vadă dacă e bine sau rău. Și după 4 ani, nu cred că se dea 4 ani neapărat se roage. Poate că. Dar oricum, poate că a insistat mult. Și când zice de 3 ore, adică 3 perioade de timp, am insistat înainte de Dumnezeu, Doamne, ia-mi această boală, ia-mi acest... Mă stresează, mă obosește, nu pot să-mi fac treaba. Ce folos este că eu, neputând să merg să fiu apostol al tău, eu stau aici ca bolnav și mă tratează oamenii. Și zice, de 3 ore am rugat pe Domnul să mă depărteze la mine și mi-a zis Domnul și răspunsul lui Dumnezeu. Îți este de ajuns harul meu căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Puterea mea se desăvârșește în rugăciune. Iertați-mă. Se desăvârșește în slăbiciune. În slăbiciune. Foarte interesant. Oamenii nu prea bagă în seamă înțelesurile acestea. Dar Pavel insistă în toate epistolele sale. O să vă dau aici nu știu câte locuri în care Pavel spune cum slăbiciunea de fapt este cea care îi place lui mai mult decât puterea. Slăbiciunea lui îi plăcea mult mai mult decât puterea. Și când zice de slăbiciune, zice de neputințe. Neputințe spirituale și neputințe trupești. Nu numai neputințe trupești. Neputințe spirituale. Are neputințe spirituale. De a se ruga uneori, de a face anumite chestii. De a... Și erau neputințe și se lupta cu ele și zice... El cumva ne dă de înțeles că în aceste neputințe se desfășește puterea lui Dumnezeu și se dovedește și se arată harul lui Dumnezeu în om. Foarte interesant. Exact. De ce spun lucrurile astea? Pentru că, de fapt, același lucru îl face Dumnezeu cu Isaac. Îl trece prin tot felul de neputințe și zice, eu sunt cu tine, dar în ce se vede că e cu tine? Cel mult se vede în exterior că a rămas totuși întreg, a rămas totuși căsătorit cu soția sa, a rămas totuși cu turmele întregi, dar restul e ca și cum ai spune de un medic că a rămas întreg, a rămas cu soția lui, a rămas, dar după ce a trecut prin clinica aia, atât l-au porcăit, atât l-au târât dintr-o parte, într-alta, atât l-au, a trebuit să plece de acolo, nu știu dacă iese întreg de acolo cu mințile întregi, cu inima întreagă, iese traumatizat. Sau un profesor bajocorit pe la școală, luat în râs, alungat dintr-o școală într-alta. Da, e ușor să zicem, păi a ajuns bine acasă, și a ajuns, dar cum a ajuns? Știți? Cât a răbdat Isaac ca să nu se certe după ce săpau, știți ce însemna să sapi o fântână în pustie? Și cât săpau? Până vedeau de apă și până curățau apa și până o limpezeau și până devenea fântână folositoare. Erau... Uneori dura 2-3 luni de muncă multor zeci de oameni. 2-3 luni. Deci făcea chestia asta, începeau să-și folosească pentru turmele lui și îl alungau. Și pleca în altă parte, cu toate turmele, cu tot, la loc pustiu, în care nu aveai nimic, trebuia să sapi iar altă fântână. Până atunci plăteai cu bani mulți să-ți dea din fântânile lor apă, până să făceai tu fântâna ta. Deci astea sunt lucruri care îți lasă un gust amar și o ură, până la urmă, față de poporul ăla, dacă ar fi să fii om normal, nu? Și o învârtoșare față de neamul acela care se toarce de la tine ultimul bănuț, care să-l dai pe apă până să faci tu fântâna și după ce ți-o faci, zice, ea noastră. Nu ai dreptul. Până atunci nădăjduiau că nu o să găsească nimic și că s-a dus fironul de apă. Și dacă totuși era, se reanca. E foarte greu să fie așa. Și atunci, cum a fost Dumnezeu cu el? E ușor să zicem noi, păi a fost cu el, uite, a ajuns întreg. Nu e numai aceasta, ci este și un fel de maturizare interioară. Părintele Arsenie Boca spune, ispitele aceasta fac, aleg trebnicii de netrebnici. Trebnici înseamnă oameni de treabă, de oameni de netreabă. Ispitele aceasta fac, adică încercările, adică tot ce vine de la lume, de la oameni, de la natură, de la toate necazurile acestea, sau de la diavol, acestea fac, aleg trebnicii de netrebnici. Într-unii, ispitele desăvârșesc ascultarea și dragostea de Dumnezeu, deci într-unii, cu cât ispitele se mulțesc și sunt mai multe, ajungi să crească ascultarea de Dumnezeu și dragostea față de El, iar în ceilalți le șterge pe acestea, adică ascultarea și dragostea de Dumnezeu, și pun în loc ascultarea și dragostea de sine. Adică omul zice, nu mai am încredere în nimic, nici în oameni, nici în Dumnezeu, nici gata, eu, ce hotărăsc eu? Zice Părintele Arsenie, ispitele descoperă ceea ce este în inima omului și cu înțelesul, nu că le descopere că Dumnezeu lucrurile dinainte stabilite, și că descoperă ce inima omului, ci descoperă omului care sunt ispitele lui, care sunt problemele lui interioare cu care trebuie să lupte și să înceapă lupta față către față. De aceea și căsătoria excepțională și monahismul excepțional și un loc în care ești angajat e excepțional, dar care să rămâi și să fii constant. Pentru că acolo, vrând nevrând, la un moment dat, dai de niște momente în care se descoperă toată neputința ta, toată slăbiciunea ta. Ispitele care sunt acolo în cadrul căsătoriei, în cadrul, eu știu, monahismului sau al lumii, al colectivelor în care stai, până la urmă îți descoperă anumite neputințe, anumite contrarii între tine și oamenii aceia și acolo se descoperă cine ești tu și cam care sunt neputințele tale, cât de iute ești la mânie, cât de grami judeci, cât de ușor te te lepezi de Dumnezeu și te ridici împotriva Lui și de acolo începe lupta cu felul tău rău de a fi. Deci nu că nu trebuie și Părintele să ne insistă pe asta. Că nu că, cum zice el, ispitele descoperă ceea ce este inima omului, că gata. Era din veșnicie în inima omului și asta este, ai descoperit, ne pare rău, ești dintre cei răi, vadă, necinste afară. Nu, că în toți găsește asemenea chestii. În toți, nu este niciunul. Care zice că iese din căsătorie mândru, curat, frumos și drăguț? Că ies. Hai de capul lor toți. Hai de capul lor, ajung să se urască cum nu s-a urât, nu s-a urât nimeni pe fața pământului. Așa se urăsc soția după ce, dacă se despart sau. Nu se urât nimeni, nici Cain și Abel. Nimeni. Și cuvinte grele și... Păi se descopere lucruri, depinde ce faci cu ce descoperi acolo. Începi lupta cu tine și recunoști ce ești și începi lupta cu tine sau nici în procese fără sfârșit, cezi ca orbul. Faci toate răutățile din lume, îndreptățindu-te. Dar nu asta era motivația pentru care... Oricum, de ce Dumnezeu ne dă ispitele acestea, încercările acestea, ca să ne descoperim? Toate sunt cu măsură. Nu sunt peste măsurile omului. De ce ne dă aceste lucruri ca să le descoperim? Ca să începe lumea cu noi înșine, pentru că altfel, acestea, cum zicea Părintele Cleopa, cu ce păcate te-a născut, cu acelea mori, zicea el. În sensul că sunt anumite păcate care vin din neam, cum ar fi gelozia, cum ar fi mânia, cum ar fi revolta, cum ar fi predispoziția spre băutură. A fi mai lăsător, mai nepăsător, a fi prea perfecționist, a fi care vin din neam, care se moștenesc. Și cu ele va trebui să lupți toată viața, depinde cât de repede le descoperi și cât de grave le vezi și începi lupta cu ele și le ții sub stăpânire. De biruit nu o să le biruiești. Exact cum spun și cei care sunt, să zicem, abstinenți ei la băutură sau la orice altceva. Ei sunt abstinenți de biruit, n-au biruit niciodată și o să rămână abstinenți toată viața. Adică se abțin, se străduiesc, dar nu pot să zic că gata, am rezolvat treaba cu băutura. Nu, o să lase puțin, gardă jos și praful să lege de ei. Deci ei trebuie să rămână niște abstinenți toată viața. Așa este și cu aceste păcate cu care ne naștem, pe care trebuie să le descoperim, dar să le descoperim în lumina lui Hristos, în lumina adevărurilor, nu în că eu sunt mai căpos și ce vreau eu aia fac și eu sunt ce personalitate, sunt multiplă am eu. Asta nu e... N-ai descoperit nimic. Te duci în fundul iadului, cu multipla ta personalitate cu tot. Adică, nu, te duci îmbrăcat în personalitatea aia și o să vină stăpânul și o să zică, ce-i prietene, nu ai haină de nuntă. Legați și afară cu el. Adică, nu așa. Și atunci, tu acolo, în cadrul căsătoriei, de exemplu, vezi clar, dom'le, felul meu de a fi, o nebunește pe soția mea. Nu știu, dom'le, că era fată bună, dar acum a luat-o razna. Sau invers. Invers. Felul meu de a fi ca soție îl face de nu știu ce. Îl nebunește pe el. Că era băiat bun, așa nu... Până să ne întâlnim, nu făcea lucruri grave, grave. Și ce l-o fi apucat? Adică nu cumva felul meu de a fi și anumite lucruri care le fac acum și insist cu ele, îl fac pe el să... Și atunci, că ești creștin, că nu ești creștin, îți dai seama că sunt niște lucruri rele dacă ești cu mințile întregi. Îți dai seama, măi, nu e bine, că după roade cunoști lucruri dacă e bun sau rău. Păi dacă cicăleala mea sau nepăsarea mea că bărbat sau nu știu ce, îl duce pe celălalt la paroxism și la gând de sinucidere și la despărțire. Păi nu-i... Înseamnă că ceva nu-i nu. Nu-i bun, domne, nu-i bun. Ar trebui și dacă nu ești creștin să se aleagă părțile bune de și părțile rele. Da, păi dacă ești și creștin și știi în mare și ai auzit că aia nu-i bine, că nu judeca, că nu vorbi de rău, că nu știu ce. Atunci știi clar că acolo trebuie să lupți. Și începe lupta cu tine. Acolo te descoperi pe tine, în mijlocul ispitelor te descoperi. Vezi cine ești. Ori monahist, ce să mai zic, așa acolo, sau în singurătate, de unii singuri prin lume. Vai, cât te poți găsi despre tine. Începe lupta cu tine însuți, având farul călăuzitor ce spune Hristos și cam ce ne spune El despre noi, cum trebuie să fim. Și până la moarte lupți cu tine însuți. Nu că, păi dacă eu așa sunt, așa sunt eu. Așa m-am născut, așa mor. Nu. Nu, păi așa m-am născut, așa mor. Prietene, ce-i cu haina asta alta pe aici? Că așa te-ai născut. Așa m-am născut. Pare rău. Nu asta era haina cu care trebuia să vii la nuntă. Adică, nu așa. Și asta este înțelesul cuvântului Părintelui Arsenie Boca și asta e un motiv, unul dintre motivele pentru care vin, iată, Dumnezeu îngăduie să vină peste om încercările obișnuite care vin peste toți oamenii. Chiar dacă El e cu tine, ce înseamnă că El e cu tine? Că în tot acest proces îndelung în care tu te descoperi pe tine, dacă totuși te ții, măcar dacă ar fi așa zero, limita de zero și de șupti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 și deasupra e plus, 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 și tu ești măcar la 1, 2 sau măcar la 0 și totuși privești ca nu ca firea ta partea întunecată, ci mai degrabă privești pe partea luminoasă zicând eu aș vrea să fiu, n-aș vrea să fiu asta. Dacă totuși ești așa și ce mila lui Dumnezeu, El va fi cu tine și te va ajuta până la sfârșit să priviești firea aceea. Te va ajuta până la sfârșit. Dar dacă tu te proiectezi și te duci în firea întunecată și zici, Doamne, așa sunt. Și te întorci pe minus, 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 n-are cum să fie cu tine. Acolo sunt alții cu tine. Sunt achi, nu știu cum.
Aghiuță.
Și mai zicea cumva, Părintele Sfântul Paisiei zicea cumva, avea un nume cu care numea pe diavol, nu știu. Așa. Deci asta pe de-o parte. Dar ne întoarcem la Pavel și el zice, pentru aceste trei am rugat pe Domnul să îndepărteze la mine o necază, o ispită, o încercare. Și mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, adică ajutorul meu. Cu alte cuvinte, ceea ce îi spunea lui Isaac, binecuvântarea mea și eu sunt cu tine. Asta e harul. Ce este? Lucrarea lui Dumnezeu cu noi, felul lui de a fi cu noi. Îți este de ajuns harul meu, deci că sunt alături de sufletul tău și te ajut în toată lupta asta, căci puterea mea se desfășește în slăbiciune. Și foarte interesant că în aceste slăbiciuni și prin aceste slăbiciuni de multe ori Dumnezeu poate lucra lucruri mai mari decât prin lucrurile excepționale ale noastre. Excepțional. Asta am văzut-o în foarte multe locuri și vremuri ale vieții mele, că prin slăbiciuni și prin ceea ce credeam că sunt potigniri și Dumnezeu putea să lucreze, să schimbe oamenii în jurul meu și să facă bine unor oameni mai mult decât prin cele care credeam eu că sunt bune ale mele. Da, putea. Dacă tu aveai o luptă cu acestea, îți arătai neputința, asta este, atât am putut, nu te socoteai mai presus decât ești și prin aceste neputințe Dumnezeu putea lucra mai mult de multe ori și lămurea sufletele mai multor oameni decât prin cele înalte și superioare și frumoase și minunate și nu știu cum. În alt loc, la Romani, capitolul 5, versetul 3, zice și ne lăudăm în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, că răbdarea aduce încercare, că încercarea aduce nădejde, iar nădejdea nu este rușinată de Dumnezeu. El pun în adevărate trepte ale ce se întâmplă dacă vin ispitele și încercările peste tine. De ce îngăduie Dumnezeu acestea? Pentru că zice că suferințele, bine știind că suferința aduce răbdare, suferința din orice fel, că nu se împlinește lucrul cum vrei tu, că te doare inima, că ți-ai pus în sufletul nu știu cine și cum nu trebuie. Că pentru orice, sau suferință trupească. Bine știind că suferința aduce răbdare, multă răbdare și grea răbdare, răbdarea, încercare, deci devii încercat. Mult mai matur, de 100 de ori mai matur. Uitați-vă la oameni care trec într-o boală, devin mult mai maturi. Li se schimbă și ochii și felul cum privesc. Chiar dacă nu au făcut școli, dar au trecut printr-o boală îndelungată. Un copil care a avut în copilăria lui boală, este cu totul altfel decât un copil care nu a trecut printr-o boală. Și adolescența îi trece altfel acelui copil. Are o maturitate care nu mai îndeamnă să răzvătiri și râzgâieri și are altceva, are ceva deosebit. Pentru că a adus multă încercare. E ca și un matur care a înțeles lucruri de 100 de ori mai importante și mai grave decât putea să înțeleagă un copil până la vârsta lui. Așa cum am auzit că este Hrân Ciprian acum. Adică este copil la câțiva ani care îi depășește ca maturitate. Pur și simplu. Îi depășește ca maturitate pe ei și se minunează și ei și nu știu să răspundă la întrebările pe care le are. Și el e de multe ori mai tare ca ei. Pentru că a ajuns încercat. Și suferința aduce răbdare, răbdarea aduce încercare și încercarea aduce nădejde. Astea toate sunt trepte grele. Aduce nădejde. Așa cum bietul copil îmi spune că deși toți spun că nu mai, gata, nu va mai merge niciodată, că nu-și mai simte picioarele, că gata, s-a terminat, că așa. Și el zice, simt ceva în picioare, cred că să joc fotbal, cred că mă voi duce la bunica, zice, toți ăștia nu știu ce să facă, în ce direcție să se uită. Dar cred că această nădejde nu va rămâne, cum zice, și nădejdea nu este rușinată de Dumnezeu. Și nădejdea aceasta, cumva, cred și cu rugăciunea voastră că nu va fi uitată. Alt loc în care Pavel vorbește, dar nu Pavel, aici Iacob. Știți că epistola lui Iacob este puțin băgată în seamă. Și ea este acolo în cele epistolele duhovnicești, epistolele apostolice. Zice, Mare bucurie să socoți, să socotiți, frații mei, când cădeți în feluite ispite. Deci mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în diferite ispite. Mare bucurie să socotiți. Auziți ce nebunie, pentru că nu, noi nu gândim așa. Și foarte greu să gândești așa. Dar, na, să citim totuși. Mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în feluite ispite, știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Vedeți că și el vorbește de același... Nu cred că s-au sfătuit. Nu cred că și-a ascultat unul altuia. Zice că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, răbdarea să-și aibă lucrul ei desăvârșit, ca să fiți desăvârșit. El se oprește la răbdare. El spune că răbdarea te desăvârșește. Incredibil. Probabil că cumva bunuiește în spate nădejdea, că este o nădejde, cumva o nădejde dincolo de moarte. Chiar dacă poate aici pe pământ, fără de nădejde, dar este o nădejde dincolo de moarte, biruitoare până la urmă. Așa se zice Iacob. După aceea, tot Sfântul Apostol Pavel zice și avem comoara aceasta pe Dumnezeu și sărășuirea Lui în noi. Comoara aceasta și harul lui Dumnezeu, deci Dumnezeu și harul Lui în noi. Zice, avem comoara aceasta în vase de lut, adică în trupuri de lut. Suntem niște oameni prăpădiți care mâine vom muri. Avem comoara asta și cum luați împărtășanie, în vase de lut. În vase de lut ca să ne învedereze, adică să ne arate că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi. Adică de ce, cu alte cuvinte spune, de ce ne lasă Dumnezeu în tot felul de ispite și vin peste noi încercările și ca să se învedereze foarte clar că nu de la noi este puterea lui Dumnezeu atunci când vom birui, atunci când sunt și biruința și mare va fi la sfârșit. Dar se întâmplă și până atunci să fie biruință. Ca să se învedereze că puterea nu e de la noi, ci e de la Dumnezeu. Tocmai pentru că suntem așa de, suntem ca florile. Care astăzi, mâine, astăzi suntem, înflorim, mirosim frumos, mâine dispărăm și la focul noi. Adică nu suntem puternici, suntem slabi. Și totuși, prin oameni se petrec atâtea lucrări și atâtea minuni mari și se vor mai petrece și se vor petrece la sfârșit și mai mari și ca să se învedereze peste toate veacurile că nu de la noi este puterea. Și știți ce fire avem? Chiar m-am gândit de multe ori. De ce ne-a dat Dumnezeu această fire? Știți ce fire slabă avem? Ce neputincios suntem, ce ușor cădem în depresie, în disperare, în deznădejde. În general, toată viața noastră nu mă opuc la minți, așa, în care aproape că nu gândim logic nimic. Stăm de la 12 ani până la 30, suntem într-o pâclă a hormonilor, în care nu vedem decât chestii hormonale, ce facem, cum să ne împreunăm, cum să nu știu ce. De la 30 până spre 50, 60, suntem numai într-o pâclă, cum să ne împroprietărim, cum să facem avuții, cum să facem nu știu ce, cum să reușim să ne facem casă, masă, să fim mai tare ca ăla, să ne construim, să nu știu ce. Și după aceea ne cuprinde pâcla fricilor, mor, boală, au, parcă simt. Nici nu ne descoperim trupul. De ce mă doare, bă? Te doare că ești om, de aia să te doare. Și toți suntem disperați că vom muri, deși știam bine asta, știam, dar nu suntem pregătiți, nu ne-am pregătit. Și stăm în frica asta, în pâcla asta, până la moarte. Și când e momentul ăla de rațiune, de luciditate, domnule, când e că nu-l văd? Îngrozitor, mă gândeam, domnule, dar... Dacă e să adun, am avut probabil vreo, într-un an, 20 de minute de luciditate, dacă așa, așa, cu îngăduință, ca la examen, ai luat 5, 4, 50, hai, 5. Deci așa, așa, cumva a luat 20 de minute. Restul, interese, frici, griji, spaime, cele mai înțelepte vorbe le-am spus numai ca să plac celorlalți. Nu era o chestie de inteligență, de judecată lucidă, de atenție la Dumnezeu. Cum se poate să fiu atât de puțin? De ce ai făcut așa? De multe ori m-am judecat eu cu Dumnezeu. Și Pavel spune că a lăsat această putere, acest har în vase de lut și aș zice mai departe în firi atât de slabe, în minți atât de împâclite, în suflete atât de cocrite și inimi atât de murdărite, încât să se vadă până la sfârșit că biruința nu e a noastră. Deci cel mai mare pericol al nostru este mândria și tărorea că noi suntem cineva, ca diavolul. Că noi suntem cineva și că noi facem și trebuie să suntem ca Dumnezeu. Și aia nu o să mai avem. Dacă ești un înțelept, nu mai e chestia aia. Că vezi ce ești, vezi cât ești, vezi, asta sunt. Și ca să se învedereze, cum zice Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni 4:7, avem această comoară în vase de lut ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu a noastră și nu de la noi. Adică, cum să crezi tu când te rogi și tu știi cum e rugăciunea ta. Rugăciune curată, rugăciune murdară, rugăciune întinată, rugăciune spălăcită, rugăciune toate la un loc. Și că te rogi tu și până la se împlinește că omul ăla poate reușește ceva sau se vindecă de ceva. Păi îți spune toată ființa ta că nu, eu, Domnule, puterea lui Dumnezeu, eu ce am făcut? Atâta. Atât am zis și o gură, atât am făcut. Dar e puterea lui Dumnezeu, nu e a mea. Dacă nu se împederează asta și omul și din poziția aceasta de răblăgitură ambulantă din punct de vedere duhovnicesc și trupesc și cred că Dumnezeu special a făcut neamul acesta al nostru, al oamenilor, acum în mileniu 3, să fim niște răblăgituri ambulante toți, de mici. Parcă nu știu ce. Suntem vai de capul nostru față de cum erau ceilalți înainte. Ne-a făcut rable și din punct de vedere... Am devenit rable. Și din punct de vedere trupesc, și din punct de vedere spiritual. Ce să mai zicem spiritual? Am goasă. Niciun război, nimic. Nu s-a întâmplat nimic, dar noi suntem morți din orice chestie, din orice perfecționiști, nu știu ce, nu știu cum. Adică suntem vai de capul nostru. Și Dumnezeu cred că a îngăduit aceasta peste noi ca să ne ferească de ispită de a crede că suntem cineva care... De a ne mândri până la cer și înapoi. Pentru că e foarte tentantă. Și omul, cu cât are mai mult tehnologie, putere, îi se pare că el e șeful și stăpânul lumii și începe să fie ca demonul. Și Dumnezeu ne ajută din astea. Să știți că e un ajutor imens. Așa ne-a dat. Și mai zice în alt loc Sfântul Apostol Pavel, tot 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 30. Dacă trebuie să mă laud, mă voi lauda cu slăbiciunile mele. Să lăuda și avea o dignă în slăbiciunile lui, nu în puterile lui. Adică se temea mult mai mult de virtuțile lui, de capacitățile lui, de disponibilitățile lui, de deschiderile lui, care puteau fi folosite spre mândrie sau de diavol, dar cu neputințele lui, erau sigure, liniștite și s-ar putea să lucreze Dumnezeu prin el. Prin neputințele lui. E foarte greu de înțeles lucrul ăsta. Pentru noi e o limbă străină, complet chineză. Mandarină. În sensul că nu putem înțelege chestia asta. Cum adică să mă laud în slăbiciunile mele? Cum adică să am odihnă în neputințele mele? Cum adică să am odihnă când vin ispitele și încercările? Auzim în părinți, la părinți în pustie, că erau disperați că nu mai veneau ispite peste ei. Ne mirăm. Ne facem cruci. Asta e creștinism. Dar oamenii ăștia ajunseseră să descopere asta și știau bine ce știau. În Filipeni, capitolul 4, versetul 13, Pavel zice, și știu, aici e foarte interesant ce zice, și foarte frumos, zice, știu să fiu și smerit, adică lipsit, la asta se referă, adică sărac. Știu să fiu și smerit, și lipsit, știu să am și deprisos, știu să am și deprisos. Luați-o cum auziți. În orice și în toate m-am învățat să fiu și sătul, și flămând, și în belșug, și în lipsă. Adică, ce vrea să zică? Și aici să știți că e un mod de viață. Adică dacă avea puțin cea, păi, las că mi-e destul, mai foarte bine, cât e, Doamne. Dacă avea mult, nu se entuziasma și nu începea să se scăpească ochii în cap și cum să facem, să învârtim, să sucim, să mulțesc. Și era tot așa de liniștit. Și ceva, slavă ție, Doamne, dăm la mai mult, să ajutăm pe aceea. Foarte mare lucru să fie așa. Și să nu te socotești, dar asta se referea și la partea spirituală și la partea trupească. Nu la partea trupească. Adică, vă dați seama ce mare credință este când ți-e greu. Când nu mai poți să te rogi de un an, de doi. Când te rogi numai așa, ciripind. Ceva zici și tu acolo. Nu se aude nimic. Și să zici, să fii sătul cu atât. Doamne, îți mulțumesc că ți-am rostit numele, că m-ai lăsat încă să mai vin în biserica ta. Nu simt nimic, nu vine să zic nimic, dar mulțumesc. Păi știi ce mare lucru e ăsta? Să-ți faci asta. Nu se mai poate. De ce sunt eu așa? M-am săturat. Nu știu ce, să te uiți în jur, să ți se pare că ceilalți. Nu. Să știi să fii sătul când ești flămând. Să fii sătul când ești flămând spiritual. Și când ești sătul, să știi să fii flămând. Să zici, nu, las că nu-i mult. Nu-i mult ce am trăit eu și ce m-am rugat eu. Asta e nimic față de ce puteam să fac. Sau... Deci să găsești calea aceasta în care să fie egal cu tine însuși, cum era Antonie cel Mare. Asta e un lucru mare. Știți că tot se spune, construiește-ți personalitatea în 5 pași, în 7 pași, în 10 pași, nu știu ce. Asta e construcția personalității. Auziți? Știu să fiu smerit, lipsit, știu să am deprisos, știu să și am deprisos. Știu să am deprisos. Nu în sensul că el se apuca să facă cu mâinile multă muncă ca să aibă deprisos. Nu. Știu să am deprisos. Adică Din puținul ăla putea să facă și deprisos. Oricât de sărac ai fi, un zâmbet poate fi deprisos. Poftiți. Ceva găsești tu deprisos. Înțelegeți? Adică în plus. Dom'le, am un plus. Ce ai? Niște zâmbete. Nu știu, ceva. Ai ceva pe acolo. Și din ce ai tu. Ce bun e totdeauna de la oamenii mai necăjiți când primești ceva. Parcă e de 100 de ori mai gustos. De 100 de ori mai... Când el dă din puținul, de numai, nu știu, e de mii de ori mai valoros. Că el dă dintr-o flămânzenie a lui, dintr-o slăbiciune a lui, dintr-o puținătate lui, dă și el. Și a avut deprisos de dragul omului care dă. Sau de dragul lui Hristos. Mare lucru să fie așa. Mare, mare, mare. În orice, în toate, m-am învățat să fiu și sătul și flămând. Să vă gândiți la asta, deci se poate gândi la asta o viață întreagă. Cum adică nu să fiu și sătul și flămând? În orice, în toate. Deci în orice, în toate. Nu că în cele spirituale, nu. Ba da, și în cele spirituale. Să fiu și sătul, și flămând, și în belșug, și în lipsă. Și el continuă după aia și spune, cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți, cei cu averi ca și cum n-ar avea averi, cei care sunt în administrație în funcție ca și cum n-ar fi. Adică să reușești să rămâi om normal în toate și să găsești calea aceasta foarte, foarte frumoasă și înaltă, de fapt, de care vorbește, toate le pot într-un Hristos cel care mă întărește. Că asta, aici vreau să zic. Cum ajungi la asta? Pentru că la asta te duce faptul că Dumnezeu te binecuvintează și este cu tine. Că toate le poți în Hristos care te îndrește. Toate le putea Isaac în Dumnezeu care îl binecuvânta și era cu el. Că era cu fântânile lăsate acolo și muncă degeaba și în zadar. Cooperativa munca în zadar și munceau acolo ca nebunii. Și iar mergeau în altă parte. Că era alungat dintr-o parte într-altă, el era cu Dumnezeu. Și toate le putea și îi se părea că e în belșug. Ia, și vedea partea bună. Sunt în belșug și știe Dumnezeu de ce mă trimite mai spre nord. Merg mai spre nord. Și toate se relua altfel. Și așa se încheie la Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Toate le pot într-un Hristos cel ce mă întărește. Și ăsta e înțelesul cel mai adânc, poate, al cuvântului, cum mă întărește Dumnezeu și cum este alături de mine și cum mă binecuvintează El. Dacă îl cauți pe Hristos să te binecuvinteze așa, în felul ăsta îl vei avea cu siguranță. A fi cu tine Dumnezeu nu înseamnă să te scoată din istorie, nu înseamnă să te pună sub un clopot de sticlă, nu contează ce... Până la urmă, știți, am putea zice că Sartre folosea un mare filozof ateu francez, folosea cuvântul ăsta, dar noi îl putem folosi mai bine. Nu contează ce face timpul ăsta căzut în lumea asta și oamenii din tine, ci ceea ce face Dumnezeu cu tine din ceea ce a mai rămas din tine. Deci, de fapt, ăsta e marea taină. Deci nu contează ce face lumea și istoria și oamenii și... Nu trebuie să te bați cu ei. Ce fac ei cu tine, nu contează așa de mult. Tu ferește de rău cât poți, dar nu contează așa de mult ce fac ei cu tine, ci contează ce poți să faci tu cu Dumnezeu din ce a mai rămas din tine și este... Incredibil ce poate să facă Dumnezeu din niște rămășițe, din niște rumegușuri, din niște nimicuri. Uitați-vă la Sfântul Efrem. O viață chinuită. Imperiul Bizantin cădea bucată cu bucată. Se rezuma la Constantinopol și câteva... O mică bucățică spre nord, o mică bucățică spre sud, o mică bucățică în Europa. Asta înseamnă 20-30 km spre Europa, 20-30 de km spre Asia și câteva insule din Egea și niște mici bucățele din Peloponez. Atâta mai era Imperiul Bizantin, atâta mai era. Turci din toate părțile îi presau, cuceriseră tot Balcanii, îi biruiseră pe sârbi la Câmpia Mierlei, care fusese un mare imperiu. I-a biruit pe bulgari, la Varna și în alte părți. După aia a biruit pe la Nicopole ultima încercare, ultima cruciadă creștină cu maghiarii, cu toți francezii, burgunzii, au venit aici să ne ajute, au fost biruiți. Și la Varna și la Nicopole, ultimele cruciade. Praf s-au ales și au rămas amărâți în mijloc bizantinii sub invazia imensă a turcilor otomani. Și Sfântul era o familie cu mai mulți copii, tatăl mort de mici, și ei crescuți numai de mama lor, și el pleacă la o vârstă destul de tânără la mănăstire. Și pleacă undeva în sudul Atenei, în Atica, acolo unde era o mănăstire, încă era un teritoriu în care încă turcii nu reușiseră să-l facă praf și pulbere. Și devine monah acolo, Deci o viață de copil orfan ratat care merge acolo să se ostenească la mănăstire și să fugă cumva de turcire. Că se turceau oameni, erau turciți, erau trecuți la mahomedanism cu forța. Și nu trece mult timp și vin și peste zona aia turcii și omoară pe toți cei din mănăstire și pe el, pentru că îl vedeau mai învârtoșat, mai tare în credință și cum se leapă, l-au lăsat să chinuiască, să se distreze, că așa făceau, se distrau. Se distrau cu acești oameni și se distrează de pe 15 septembrie până pe 5 mai, în marțea luminată a Paștilor din anul acela, 1400, nu știu cât. Și se distrează cu el, îl chinuiesc în toate felurile, în închisoare, și nu se leapă de Hristos. După care își bat joc de el îngrozitor, atârnându-l cu capul în jos, ca pe un vițel la tăiat, înfingându-i în burtă bucăți de ruguri aprinse, bătându-i piroane în cap. Așa l-au fixat, cu piroane, nu l-au legat. Piroane în picioare, piroane în mâini, piroane și în cap de copacul acela. Și l-au omorât în chinuri îngrozitoare. Și a murit ca un nimeni. Deci acesta era un nimeni, înțelegeți? O viață ratată. Nimeni n-a știut de el. Nimeni. A fost omorât, lăsat acolo multe zile, până când niște țărani au trecut pe acolo după ce plecaseră turcii și au văzut toată scena pe el pironit acolo, l-au dat jos de pe copac, pentru că un câine, care este jos acolo, un câine, tot alerga la țărani și le tot spunea în limba lui că veniți, 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 era câinele mănăstirii. Era alb cu pete negre. Și, dar acesta nu e așa. Acesta e transfigurat. Și a dispărut petele negre. Și îl îngroapă și gata. S-a terminat. O viață chinuită de om chinuit și de viață, de perioadă și de istorie chinuită. Ca după sute de ani, 500 de ani, Dumnezeu să-l scoată din necunoaștere, din uitare. Sute de oameni să-i viseze viața, să-i cunoască detaliile, că de unde știm noi asta? Au visat oamenii, au avut vedenii cu el. Totul era în memoria lui Dumnezeu eternă. Eterna e memoria lui Dumnezeu. Nu se pierdea nimic, nimic din totul steneala lui. Și este acolo cu moaștele lui și face mii de minuni, mii de minuni. Deci, din cioburi, din nimicuri, Dumnezeu a făcut un colos, înțelegeți? Un colos. Noi zicem, cum, e alături de mine Dumnezeu, cum? Cum să înțelegem? Dumnezeu vorbește, veți fi duși în fața prigonitorilor, împăraților, bătuți în piețe, dar niciun fir de capul vostru nu va pieri. Cum te gândești nu va pieri? Că tu mai spune că bătuți, răstigniți, nu uciși. Adică nu se referă la faptul că nimic nu va pieri fără știința lui Dumnezeu și fără știrea lui și toate sunt în memoria eternă a lui Dumnezeu și el o va descoperi și el va răsplăti. El va birui prin neputințe. Păi n-a biruit prin neputințe Dumnezeu. Neputințele lui acestui om s-a arătat puterea lui Dumnezeu. Că nu s-a arătat în nu știu ce, nu mergea ca Moise și dădea cu toiagul și se despica colina nebrihăniților. Nu se întâmpla nimic, nu. Nimic. Prin neputințe, prin slăbiciuni, prin puținătăți, prin ceea ce părea că e dezastru. Când îl băteau și îl chineau, zicea, unde-i Dumnezeu tău, unde-i Dumnezeu tău? Să vină, să te dea jos. Și nu era. Părea că nu e Dumnezeul lui. Dar el tot se ruga acolo. Dar n-a biruit acest om. Dar cum a biruit? Prin neputințe, prin slăbiciune a biruit. Să știți că, cu durere vă spun, cam așa trebuie la fiecare, într-o măsură mult mai mică. Nu este altă cale. Iar dacă noi am vrea să fie altă cale, nu prea este. Dacă aveți întrebări.
Poți să fie întrebare?
Da.
Dacă am ascultat o persoană și persoana în timpul următor a zis ne faci ceva de rău, cum ar fi înțeles să reacționăm?
Ferește-te de rău și fă bine. Adică, dacă tu te tulburi peste măsură de ce-ți face omul ăla, mergi mai puțin pe acolo, stai mai puțin cu acel om, vorbește mai puțin, ferește-te dacă vezi că omul tu-i faci bine și el îți face rău. Ferește cât poți. Dacă el strigă iară că din mură de șarpe, ajutați-mă, ajută-l. Dacă se poate, fără să știe el că de la tine e ajutorul, ajută-l. Dar ferește-te. Asta e calea. Sărbătoarea... Nu. Nu știu ce scrie aici. Săbăoanii. Săbăoanii, Sfântul Mihail, Sfânta Liturghie de Închiderea Misiunilor Populare. Nu pe înțeleg. Chiar, da. ne puteți spune de ce după liturghia din ajunul Crăciunului se mănâncă de dulce și după cea din ajunul botezului de post? Vorbim altă dată, pentru că astea sunt lucruri pe care să le vorbim în taină. Da. Ne puteți spune când și de ce a hotărât biserica noastră că preoții să poartă reverendă? Nu. Aceste reverende ale preoților erau vechile cămăși de botez ale creștinilor primordiali, primari, care se îmbrăcau în veșminte albe și încetul cu încetul la preoți au devenit negre. Pentru că albul era foarte, foarte ușor. Și ei nu-și mai, unii dintre creștini nu-și mai dădeau jos niciodată această cămașă albă. Sau încercau să o tot poarte sau să... Și în general să poarte haina albă a botezului, nu neapărat aceeași, dar să fie albă a botezului, a bucuriei că l-au cunoscut pe Hristos. Și acest lucru se continuă și a rămas la preot, mai ales prin veșmântul, când se îmbracă în toate veșmintele, preotul are un stihar, se numește, partea de dinăuntru, prima haină lungă pe care o pui pe tine, de sus până jos, cu mâne și cu tot așa, subțire, de obicei trebuie să fie albă sau luminoasă. În timp s-a mai făcut și de tot felul de culori, dar în general trebuie să fie albă sau luminoasă. Aceea este simbolul hainei botezului.
La preotul roman e tot timpul albă.
Da, da. Se poate purta și aici, sunt zone și în lumea ortodoxă în care se poartă cenușii albe, dar din pricini și din motive, în primul rând, de faptul că se murdărea foarte repede și că trebuia să o porți tot timpul, au purtat negre. După care au avut și înțelesul ăsta, mai ales monahii au trecut la negru, la un moment dat. De ce? Pentru că era un fel de semn ale pădării de lume. Așa s-o păteau, că este un fel de semn, exact cum la doliu te desparte de cineva, e o chestie de despărțire, așa, e ca un fel de lepădare de lume și nu mai ești neapărat, numai și numai pentru lumea asta, și altele sunt voințele și hotărârile tale. Și de asta au început să se poarte negru. Mi-am propus să citesc despre relația Sfântului Efrem cel Nou, despre viața Sfântului Efrem cel Nou în seara aceasta și dumneavoastră ați vorbit deja despre el, vă mulțumim. Dar trebuie să știți mai mult, că sunt multe. E o minune mare ce s-a întâmplat și cu el, și cu Sfinții Rafael, Irina și Nicolae, care după 500 de ani au fost descoperiți de Dumnezeu cu niște detalii incredibile pe care numai memoria dumnezească le putea ține. Adică puteți afla despre Sfântul Efrem lucruri mult mai multe decât știți despre bunicii și străbunicii voștri. Mult, mult și detaliate. Pentru că Dumnezeu le-a descoperit. Adică nimic nu se pierde, nici un fir de păr nu cade fără știrea lui Dumnezeu și oamenii spun niște detalii incredibile. Până la ultimul detaliu, cum a fost moartea lui. Și cum acel câine așa a făcut datoria, așa a fugit după oamenii aceia care au venit. Și cum câinele în ultima clipă s-a dus și a mai luat de prin scorurile copacului o bucată din trupul. Vă dați seama ce l-au chinuit încât le-au bucăți din trupul lui, din scorul pe acolo. A luat cu delicatețe o bucată din scorul aceea și a adus-o și a pus-o în roapă înainte a acoperi creștinii aceia trupul lui. După care l-a rămas necunoscut. Creștinii aceia au murit, s-au spus doar în taine că e ceva deosebit acolo. S-a acoperit, a crescut straturile de pământ de 4-5 metri deasupra, că așa se întâmplă cu sute de ani, și nimeni nu mai știu nimic despre el. Era un om uitat. A fost un om aici, odată. Numai Dumnezeu știa, dar uite că l-a descoperit Dumnezeu. Când sarcina avea 8 luni, copilul s-a oprit inima și s-a scos prin cezariană. Avem și nașă pregătită, numele copilului, acum noi îl putem pomeni pe copil ca și mort. Nu cred că trebuie. Copilul acesta nu are nicio vină și nu cred că trebuie să îi dăm nume. Are numele înainte lui Dumnezeu, știu de Dumnezeu. Un alt nume, nu neapărat un nume cu consoane și vocale, știți? Că nici noi la a doua venire nu o să avem Măriuțo, hai în față. Nu că numele acestea ne va numi Dumnezeu. Numele însemna în vechime ceea ce definea ființa omului. Când l-a întrebat Dumnezeu pe demon, cine ești, cum te numești, el a spus, suntem legiune, suntem mulți, și a continuat să vorbească despre sine, ce dorește, ce vrea, nu mă duce acolo, nu mă lăsa să mă duc în adâncuri, lasă-mă să... Deci se definea pe sine. Numele este ceva care îl definește pe om. Este altceva. Și cu aceste nume vom fi strigați. La construirea numelui acesta noi participăm acum, adică felul cum trăim și viața pe care o avem, ne va da numele în veșnicie. Dumnezeu ar vrea să ne numească cu nume minunat. așa cum era numele îngerului care se bătea cu Iacov la frâul Iabocului, când a zis, spune numele tău, zicea Iacov, și l-a zis, nu, eu nu pot să-l auzi, e un nume minunat, nu pot să ți-l spun. Adică, e ca și cum ar spune, nu mă pot defini ca înger, tu nu poți să primești în urechile tale ce pot să spun eu despre îngeri și despre frumusețea lor și despre măsurile lor. N-ai cum. E ca și cum voi n-ați putea defini, spuneți unui om care stă într-o peșteră, cum e lumea exterioară, care n-a auzit niciodată, nu știe ce-s culorile, habar n-are. Și sunt albăstrele. Și ce să le... Adică n-ai cum să explici. Cuvintele sunt prea puține. De aceea îngerul nu putea să-i spună. Înțelegeți? Și așa și numele cu care Dumnezeu a vrut să ne... și vrea să ne cheme sunt atât de minunate, unice, ale fiecăruia în parte, de nespus. Și cu acelea vrea să ne cheme Dumnezeu. Într-un fel, iadul sau durerea, suferința noastră este ruptura și diferența între numele cu care Dumnezeu a vrut să ne cheme și numele pe care noi ni l-am scris. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, să zicem rugăciunea.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slav Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, și Dumnezeu miluiește între noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvinteze. Să te așteptăm.